Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У шэрагу гарадоў Беларусі пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі маўклівай акцыі пратэсту. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Сёння апошні дзень беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты будуць весці размовы аб увядзенні больш жорсткіх санкцыяў супраць Беларусі, каб спыніць парушэнні правоў чалавека ў краіне. З такой заявай выступіла сёння дзярсакратарка ЗША Гілары Клінтон падчас свайго візыту ў Вільню. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Беларускія ўлады павінны неадкладна і безумоўна вызваліць усіх затрыманых за тое, што яны ўсяго толькі бралі ўдзел у мірных маўклівых пратэстах. З такой заявай выступіла сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International з нагоды ўчорашніх затрыманняў у Беларусі. Працягваем навіны. Генеральная пракуратура Лібану заявіла сёння, што атрымала абвінаваўчае заключэнне трыбуналу ААН у Гаазе, які расследуе забойства лібанскага прэм'ер-міністра Рафіка Харыры ў 2005 годзе. У ведамстве адзначылі таксама, што трыбунал выдаў ордэр на арышт 4 чалавек. Паводле мясцовых СМІ гаворка ідзе пра высокапастаўленых членаў шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбалах, якая у сваю чаргу заявіла, што не прызнае легітымнасці міжнароднага трыбуналу па Лібане. Сын Рафіка Харыры Саад назваў тое, што адбываецца гістарычным момантам для Лібану. Паведамляецца, што Бейрут павінен даць адказ на запыт з Гаагі на працягу 30 дзён. Чакаецца, што дыскусія ў Лібане па гэтым пытанні будзе вельмі напружанай, некаторыя асцерагаюцца нават успышак міжканфесійнага гвалту. У Афінах сёння здарыліся сутыкненні паміж паліцыянтамі і дэманстрантамі перад будынкам грэцкага парламенту. Сёння парламент Грэцыі ўхваліў канкрэтныя механізмы эканоміі дзяржаўных выдаткаў, павелічэння падаткаў і пяцігадовай праграмы прыватызацыі дзяржуласнасці. Напярэдадні грэцкія парламентары ўхвалілі непапулярны заканадаўчы пакет палітыкі строгай эканоміі бюджэтных сродкаў. Гэтыя захады з'яўляюцца галоўнай умовай удзялення Грэцыі чарговай траншы крэдыту Еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду сумай на 12 мільярдаў еўра. Гэты пакет неабходны краіне для прадухілення дэфолту. У Нямеччыне дэпутаты Бундэстагу ўхвалілі ўрадавы план закрыцця ўсіх атамных электрастанцый краіны да 2022 году. Заканадаўцы з Бундэсрату, вышэйшай палаты парламенту, будуць разглядаць дакумент на наступным тыдні. Раней у краіне былі спыненыя 8 старых ядзерных рэактараў з-за асцярог паўтарэння аварыі, падобнай да той, што адбылася на японская АЭС Фукусіма Даічы пасля разбуральнага землятрусу і цунамі сёлета ў сакавіку. Паўночнаатлантычны альянс не мае дачынення да праведзенай нядаўна Францыі аперацыі па дастаўцы зброі лібійскім паўстанцам. Аб гэтым сёння заявіў генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Размусен у часе візыту ў Вену. Размусен зазначыў, што яму нічога не вядома аб пастаўках зброі лібійскім паўстанцам і з іншых краін. Напярэдадні французскія вайскоўцы паведамілі, што скінулі зброю паўстанцам-берберам у горным рэгіёне Лі.